Кутмантаңыз менен Ода Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапар тартышы талкуу жаратып, айрымдары кайра келбейт деп божомолдоп жиберишти.
Негизи жок кандай талкууларга. Ал кайра 28 октябрда Бишкекке кайтып келет.
Президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердигине чет элдик эксперттер кандай пикирде? Орусиялык саясаттануучу Алексей Малышенконун оюну кабыз.
Там ничего пока не изменилось.
Азырынча эч нерсе өзгөрөлөк.
Он думает, он в общем только-только начинает работать.
Ал ойлонуп жатат. Жаңдан гана иштеп баштады.
Жалал-Абадта Маев кызын апасына мурдагы өкмөт башчы убада кылган батирди бербей жатышат.
Сүйүндүм чындап. Андан кийин эле анан сапар сакты камап иштеди.
Владимир Путин Кошмо Штаттардын гербиндеги зайтун менен бүркүткө кызыкты. Бул тууралуу АКШ бийлигинин өкүлү Джон Болтондун Орусияга сапары жөнүндөгү баянда сөз кылабыз. Бүгүн 24 октябрь, шаршемби, аты жөнүм Санжар Эралиев, абалы жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? АКШ жана Орусия президенттери 11 ноябрда Парижде жолукмай болду. Бул арада Вашингтон эки лидердин жолугушуусуна даярдык көрөрү айтылды. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу 23 октябрдын кечинде Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен кездешкен соң билдирди. Ал өзүнүн Путин менен 90 мүнөткө созулган сүйлөшүүлөрүн абдан кеңири жана жемиштүү деп мүнөздөдү.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
Мен президент Дональд Трамп 11 ноябрда элдешүүнүн 100 жылдыгынын алдында Парижде өчү жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат деп ойлойм. Эмнеге дегенде биздин улуттук кызыкчылыктарга байланыштуу эки башка көз карашыбызга карабай биргелешип кызматташууга мүмкүн болгон тармактар боюнча кызматташуу дале маанилүү деп билдирди ал. Путин Болтон менен жолугушууда ал президент Дональд Трамп менен быйыл июлда Хельсинкиде башталган диалогду улантууну кааларын пикир келишпестиктерге карабай АКШ ортосунда диалогду сактоону маанилүүлүгүн белгиледи. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвага бул жолку сапары 20 октябрда президент Трамп АКШ орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча 1987-жылкы келишимден чыга турганын жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Ош облусунун тургуну өзүнүн 8 жаштагы кызын зордуктоого шектелүүдө. Бул тууралуу Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарыха Асылбекова кыздын энесинин айткандарына таянып айтып чыкты. Анын айтымында жабыркады деген кыз коркуп сүйлөбөй калган. Бул факт боюнча милицияга арыз берилди. Ош облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаев зордуктоо фактысы боюнча арыз келип түшкөнүн, керектүү экспертиза дайындалганын Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында кыздын энеси зордуктоо фактысы 2016-жылы болгонун айткан. Атасы суралып, ал күнөөнү мойнуна алган эмес. Учурда текшерүү иштери жүрүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2017-жылы жашы жетеликтерге карата 1100 ашуун кылмыш иши катталса, анын 150 ашууну чыныстык мүнөздө болгон. Ал ортодо жогорку кеңеш 2016-2017 жылдарда адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы боюнча акыйкатчынын баяндамасын угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Ушул эле күнү кыйноолордун жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамилени жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча улуттук борбор өткөн жылда катталган жагдайлар боюнча маалымат берет. Мыйзам боюнча акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт жана парламентте жылдык баяндамасы канааттандырарлык эмес деп табылса мөөнөтүнө мурда кызматынан кетет. Буга чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акун менен Бакыт Аманбаевдин ишин парламент канааттандырарлык эмес деп мөөнөтүнөн мурда кетирген, кызматынан өз каалоосу менен кеткен акыйкатчы Кубат Отурбаевга карата да парламент ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүп ошол бою токтоп калган. Жогорку кеңеш 2 айдан бери орду бош турган акыйкатчы кызматына Токун Мамытовду 26 сентябрда шайлаган. Ал Азаттыктагы маегинде аялдар, балдар жана майыптардын укугун коргоого басым жасаларын белгиледи. Террорчулардын эл аралык каржылануусуна каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн 7 өлкөнүн тобу Ауганстандагы Талибан кыймылы менен байланышы бар 9 кишини, анын ичинде Ирандын 2 аскерий адамын кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги 23 октябрда жарыялады. Каржы министри Стивен Мнучин белгилегендей, алар санкциялык тизмеге Талибандын жанкечтилердин чабуулдарына жана башка кол салууларга тиешеси бар мүчөлөрүн кошту. Ага катар Талибанды каражат менен камсыздап материалдык колдоо көрсөткөн болгон ирандык башкы демирчилерди бутага алды. Терроризмди каржылоого каршы борборго АКШ менен бирге Сауд Арабия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттары мүчө. Алар кара тизмеге киргизилгендердин активдери эгер Кошмо Штаттар жана Перс булуңундагы өлкөлөрдө болсо тоңдурулат. Кара тизмеге Ирандын элиталык аскерий түзүм, Ислам инкылабынын сакчылары, корпусундагы Кудс күчтөрүнүн Мухаммед Ибрагим жана Исмаил Разави ысымдуу эки офицери киргизилген. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Шамбесай Алтын кенин иштетүүгө нааразылык билдирип чыккандар кендер боюнча улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрүштү. Бул тууралуу аталган райондогу Майдан аялдык кеңешинин депутаты Жеңишбек Амизаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында буга чейинки ушундай демилгелер айрым саясий күчтөрдүн тоскоолдугу менен өтпөй келген.
Бизде бир эле Шамбесай эмес да, бизде мына жерде Белалма деген чоң көмүр бассейни бар. Мишке деген жерден Через нооку аткандардыр бир белгисиз компания мына Улутоо жерден деген ишканага каптап ташыганы бар. Тегилмеште бар, алтынсында бизде өтө көп кендер, бирок төлөмдөр боюнча жашырып жабылган немелер көп да, фактылар. Ошол боюнча эмне кылабыз деп сүйлөшөбүз, кандай эсеп бюджетке акча түшүрүш керек, элге туура түшүнүк бериш керек.
Жергиликтүү тургундар курултайды ушул айдын аягында өткөрүүнү сунуш кылып атышат. 23-октябрда Шамбесай кенин иштетүү үчүн топурак менен сууну иликтеш үчүн адистер барганда 50-60 жергиликтүү тургун ага нааразылык билдирип чыгышкан. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барышкан. Айрым колдонуучулар Майдан айылындагы элдин нааразылыгын тартылган сүрөттөр менен видеолорду интернетке жарыялап, элди милиция кармап кеткенин жазышкан. Жергиликтүү активисттердин бири Абдилашым Отонбаев милиция тарабынан кармоолор болбогон айтып, бирок ачык сүйлөп чыгууга уруксат берилбегенин Азатка билдирди. Экология бузулат деген негизде Шамбесай кенин иштетүүгө жергиликтүү элдин нааразылыгы көптөн бери токтобой келе жатат.
Канымгүл Элкеева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, биздин радиону ушул сайттан онлайн уксаңыз деле болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 22, Талас жергесинде 12, Нарын дубанында 13, Ысык Көл облусунда 15 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо -5, Бишкек шаарында күндүн табы 21 градуска көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапар тартышы талкуу жаратып, айрымдар аны кайра келбейт деп божомолдоп жиберишти. Мурдагы мамлекет башчынын бул сапары анын эң жакын өз өңгүлөштөрү камалган учурга туш келди. Бирок Атамбаев лидери саналган социал-демократиялык партия муну четке кагууда. Бул жагдай Кыргызстандын саясий турмушуна кандай таасир тийгизет? Бакыт Асанов жооп издеди.
Расмий түрдө Алмазбек Атамбаев жетектеген социал демократиялык партия экс-президент Орусияга жеңесинин таажиясына жана Москвада өтчү Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндөгү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышуу үчүн кетти деп түшүндүрдү. Атамбаевдин Орусияга сапары анын эң жакын өз өңгүлөшү болгон Икрамжан Илмиянов камалган учурга туш келди. Мындан улам бул жагдай коомчулуктун талкуусуна түшүп, түрдүү күмөн ойлорго жем таштады. Анын үстүнө акыркы мезгилде экс-президенттин кол тийбестиги боюнча маселе Конституциялык палатага чейин жетип, мурдагы өлкө башчысы абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес экендиги айтылган эле. Буга кошумча коомдук ишмер Эдил Байсалов 2016-жылы мурдагы президент өз байлыгы боюнча коомчулукка жалган маалымат берген деп жоопкерчиликке тартууну укук коргоо органдарынан талап кылган эле. Ошондуктан дал ушундай мезгилде Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кеткени ар кандай күмөндөйлөргө жол ачкандыгын Байсалов да билдирүүдө.
Мен акыркы ошол бир канча күндүн ичинде ошол башкы прокуратурага эстетип, ошол мурун мен жөнөткөн документтер боюнча тергөө жүрүп атабы, текшерүү болуп атабы, суракка алынып атабы, ошол эле Индира Жолдубаева, ошол эле Алмаз Үсөнов, ошол эле Алмазбек Атамбаев, ошол боюнча мына айтып баштаганда Алмазбек Атамбаевдин сыртка чыгып кеткендиги боюнча мен албетте өтө тынчсыздандым. Мен өтө бул киши мына чыгып кетет да кайтпайт деген сөздөрдү айттым мен.
Бирок социал демократиялык партиянын маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген божомолдорго жооп кайтарды. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында мындай сөздөргө эч кандай негиз жок.
Келет келбейт деген талкуулардын эч кандай негизи жок. Кандай талкууларга? Бул жөн гана кыйкырыктар. Анткени Алмазбек Атамбаевдин позициясын билесиңер, ал Кыргызстандан эч жака кетпейт, кете турган эч кандай негиз да жок, себеп да жок. Ал кайра 28 октябрда Бишкекке кайтып келет.
Ошентсе да саясий чөйрөдө экс-президенттин Москвага сапарынын максатына ынанбагандар чыгууда. Себеби Азия, Африка өлкөлөрүнүн саясий партиялардын конференциясы анча белгилүү эмес жана Кыргызстанга таасири жок иш-чара катары алынат. Саясатчы Эмилбек Каптакаев акыркы саясий кырдаал экс-президенттин жүрүштүрү боюнча ар кыл түкшүмөлдөрдү жаратты деген пикирде.
Мына ушулар камалып атат, мына акыркы эл мен анык камалды, анан ушул маселелер боюнча Унчукбаев үйүндө жатып алды деген сөздөрдөн улам жанагындай бир форум партиялардын жолдошун сылтоо кылып чыгып мындай бир маалыматтоо менен анан мен тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм дегендей бир өзүнө шарт түзгөндөй эле нерсего деп ойлоп атам да. Анткени бул жерде жатса сөзсүз айтыш керек, комментарий бериш керек да. Мына мына ушул маселелерден улам маалымат шылтоо кылган эле чыгып кетүү деп ойлоп атам да азыр.
Ал эми саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев Атамбаевдин Орусияга сапарынын артында өз саясий ишмердигин күчөтүү максаты жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Менин оюмча кандайдыр бир саясий күчтөр менен жолугушуулар бар. Экинчи максат менин оюмча чисто ошол баягы үй бүлөлүк бизнес ушу сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм.
Ахматалиев кыргыз саясатында ар кыл күчтөр ортосунда тиреш күчөп бара жаткан учурда чет өлкөгө чыгып кеткен окуялар катталганын, мындан улам экс-президенттин акыркы сапарына да кызыгуу күч болуп жаткандыгын түшүндүрдү. Чынында эле быйыл жаздан тарта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы мамиле кескин начарлагандыгы байкалган. Бул убакыт аралыгында эки саясатчы арасындагы пикир келишпеси кырбап отуруп, Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы дээрлик баардык Атамбаевчыл кадрлар алмашылды. Экс-президенттин Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов сыяктуу эң жакын үзөңгүлөштөрүнө ар кыл айыптар тагылып камакка алынды. Мурдагы жана учурдагы президент бири биринин дарегине ачык сын айтпаганы менен эки саясатчы ортосундагы тиреш күчөп бара жаткандыгы саясий чөйрөдө айтылып келет. Акыркы жолу Алмазбек Атамбаевди кайтарган күзөт кызматкеринин аскерлеринин саны азайгандыгы кабарланды. Муну расмий бийлик четке какканы менен экс-президенттин командасы ырастап жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодо жеңген октябрь айында бир жыл болду. Жергиликтүү талдоочулар президенттин ишине ар кандай баа берип жатышат. Жээнбеков кызматка жаңы киришкенде алга сүрөгөн коррупцияга каршы күрөштөн майнап чыгып жатабы? Реформалардын жышаны байкалабы? Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда пикир келишпестик кайсыл баскычта? Бул жана башка суроолорго Москвадагы цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси саясаттануучу Алексей Малашенко кыска оюн билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине бир жылга чукулдап баратат. Бул мөөнөт ичинде сиздин оюңузча Кыргызстанда саясий экономикалык чөйрөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Жылыш байкалдыбы?
Там ничего пока не изменилось. Там идут какие-то процессы.
Азырынча эч нерсе өзгөрө элек. Коррупцияга каршы күрөш сыяктуу кадимки процесстер жүрүп жатат. Салыштырмалуу туруктуулук камсыз кылынды. Президент Сооронбай Жээнбеков бир нерсе кылганга аракет кылып жатат, бирок сапаттуу өзгөрүүлөрдү көрө элекмин. Алар азырынча өз ара алакаларын тактап, парламенттик шайлоого камданып жатышат. Мага азырынча ал саясий атаандаштарынан бир аз чоочулап тургандай сезилип жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев деле азырынча өзүн тынч алып жүрөт. Анын деле кандайдыр бир таасири жок сыяктуу. Азыр алар коррупция менен алек болуп жатышат. Кытайдын инвестициясы сыяктуу каражаттардын ыксыз сарпталышы боюнча чоң маселелер болууда. Ал эми кандайдыр бир кырдаалды жакшыртуу аракеттери азырынча байкала элек.
Ну, по-моему, этого пока не заметно.
Айрым эксперттер соңку бир жылда сот системасын реформалоодо же экономика тармагында жылыштар болбогонун айтып жатышат. Президент бул тармактарда абал ойлонуш керекпи?
Он думает, понимаете, он, в общем, только начинает работать.
Ал ойлонуп жатат. Жаңдан гана иштеп баштады. Бул Кыргызстанда ар кыл кызыкчылыктар, кландар бар. Бир нерсе кылгандай болуп жатат. Бирок жылыш болгонун же болбогонун так айтуу үчүн убакыт керек. Жок дегенде бир жылдан көбүрөөк убакыт зарыл. Бир жылда эч нерсени өзгөртө албайсың. Чындыгында ким бийликте болбосун, бул өлкөдө соңку 15 жылда деле өтө олуттуу өзгөрүү болуп кете элек. Оңой эмес. Бул экономикасы татаал, ири мамлекеттик карызы бар өлкө. Азыр сөз кылуу эртерээк. Оптимисттик көз карашты да айтайын. Мындан жаман да болушу мүмкүн эле. Саясий туруктуулуктун болгонунун өзү деле жакшы. Кандайдыр бир улутаралык араздашуулар же исламчыл оппозиция жок. Бул жагынан алар азаматтар. Ал эми экономика бул оор маселе.
Там нет там серьезной исламской оппозиции. Вот это действительно, они молодцы. А экономика это дело темное и сложное.
Президент Жээнбеков бийликке келгенден кийин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берип, соңку бир жылда бир катар чоң камоолор болду. Муну коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары кароого болобу?
Очень много арестов там было и так
далее. Көптөгөн камоолор болду. Алар улана берет. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү бул бир маселе. Ал эми реформаларды ишке ашыруу башка маселе. Экөө эки башка. Биринчиси жазалоо болсо, экинчиси жаңы нерсени түзүү дегенди билдирет. Бүтүндөй чөлкөмдө боло келгенде эле Кыргызстанда реформа кылуу кыйын.
Сиз ошондой реформалардын жышаанын көрө алдыңызбы?
Сигналов много, но это надо делать.
Белгилер көп, бирок аны ишке ашырыш керек. Бул сыяктуу өлкөлөрдөгү бардык реформалар туруктуулук маселесине барып такалат. Бизде деле ошондой. Саясий эрк бар, бирок ал үчүн тобокелчиликтерге баруу керек. Реформа жүргүзүлө баштаганда сөзсүз кимдир бирөөлөр жабыркайт. Мында адаттан тыш эч нерсе жок. Реформадан коркушат.
Соңку бир жыл Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиленин начарлаганы жана мурдагы бийликтин тушунда дайындалган бир катар кызмат адамдарынын иштен кетиши менен да эсте калды. Азыркы жана мурдагы президенттердин ортосундагы кандайдыр пикир келишпестик эми токтоду деп айтса болобу?
Я думаю, что Алмазбек, ну в смысле бывший президент.
Менимче, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күрөшөйүн деп деле ойлогон жок. Андыктан андан кандайдыр бир атаандаш тарапты издебейт болчумун. Ал кырдаалды жакшы баамдап турган адам. Албетте, алардын ортосунда түшүнбөстүктөр болду. Бирок экөөнүн ортосунда чоң жаңжал болот деп ойлобойм. Себеби экөө тең бири-бирин жакшы билишет.
Я думаю, что между ними большого конфликта просто быть не может, потому что оба хорошо знают друг друга.
Орусиялык саясаттануучу Алексей Малашенко менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. НАТО Кыргызстан уюму Баткенде аскер ардыгерлерине компьютер үйрөтүп жатат. Жумуш шартына байланыштуу алар эртерээк пенсияга чыгышат, бирок аскердик жашоого көнгөн кишилер пенсияга чыккандан соң жөнөкөй турмушка адаптация боло албай түшүк тартышат жана башка мекемелерде иштегени кыйналышат экен. Бул тууралуу 10 мүнөттөн соң кеңири айтып беребиз. Азыр болсо кабарлардын очкай мазмуну. Римде эскалатор авария болуп 30 адам жабыркады. Көп орусиялык футбол көрмандары бир адам өтө оор абалда 8 киши олуттуу. Жараат алганы кабарланууда. Ош облусунун тургуну өзүнүн 8 жаштагы кызын зордуктоого шектелүүдө. АКШ жана Орусия президенттери 11 ноябрда Парижде жолукмай болду. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Шамбисай алтын кенин иштетүүгө нааразылык билдирип чыккандар кендер боюнча улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрүштү. Террорчулардын эл аралык каржылануусуна каршы күрөш үчүн түзүлгөн 7 өлкөнүн тобу Ооганстан дагы талибан кыймылы менен байланышы бар 9 кишини, анын ичинде Ирандын 2 аскерий адамын кара тизмеге киргизди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги виза ала албай жаткан студенттер боюнча Кытай элчилигине нота жиберди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 2 күнүн Орусияда өткөрдү. Анда өлкөнүн аскерий жетекчилери президент Владимир Путинге да жолукту. Эң башкы жаңылык эки өлкө лидеринин кезектеги жолугушуусунун датасы болду. Кененирээк Алет Токтокунов баяндайт.
Саясий диалог учурунда тамаша же такмаза эзелтен бар. Бул иретте ансыз болбоду.
Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан.
Жаңылбасам, Кошмо Штаттардын гербинде суу бүркүтүнүн элеси бар. Бир чеңгелинде 13 жебе, экинчисинде тынчтыкты сүйгөн саясаттын белгиси катары 13 зайтуну бар бутак турат. Силердин бүркүт зайтунун баарын чокуп жеп, жебелер эле калдыбы?
Президент Путин эмнени кыйытып жатканы бир аздан кийин белгилүү болот. Ага чейин Болтондун жообуну калат.
Акыркы эки күндө улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилериңиз менен талкууларды өткөрдүм. Президент Трамптын атынан сиз менен сүйлөшүп жатканыма дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Сиздин сурооңузга жооп берем деген үмүттөмүн, бирок бир да зайтун алып келген жокмун.
Кеңешчи зайтун маселесин президент Трамптын өзү менен сүйлөшүү ылайык экенин ишара кылууда. Ал үчүн эки тарап тең жолугууга макул. Путин 11 ноябрда Парижде бетме-бет сүйлөшүүнү сунуш кылды. Биринчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн бир кылымы белгиленчү ал жыйынга башка лидерлер менен катар Трамп да келет.
Президент Трамп сиз менен Парижде
элдешүүнүн 100 жылдыгына арналган салтанатта жолугууну чыдамсыздана күтүүдө деп ойлойм. Анткени түрдүү улуттук кызыкчылыктан улам көз караштарыбыз келишпегени менен өз ара кызматташууга мүмкүн болгон тармактарда иштөө деле маанилүү,
деди Джон Болтон. Эки өлкө келишпеген маселе аз эмес. Мисалы, ушул тапта актуалдуусу кыска жана орто аралык атылуучу ракеталарды жок кылуу келишиминен чыгуу ниети. 1987 жылкы ал келишимге ылайык, эки тараптын 500-дөн 5500 чакырымга чейин жете алчу өзөктүк дүрмөтү бар ракеталары жок кылынган жана жасоого тыюу салынган. Бирок Орусия талаптарды аткарбай, ракеталарды жасап келатканын билдирип, АКШ президенти келишимден чыгаарын жарыялады. Орусия мындай дооматтарды четке кагып, келишимди бузууга кайра Кошмо Штаттарды айыптайт. Негизи эле планетага бүлгүн салчу куралдарды чектеш үчүн эки өлкөдө бир нече келишим бар. Анын бири континенттер аралык баллистикалык ракета баштаган өзөктүк дүрмөттүү куралдын башка дагы тибин жок кылуучу СНВ-3 келишими. 2010 жылы Обама менен Медведев кол койгон. 2021 жылы узартылышы керек. Болтон менен жолугууда Путин мына ушуну узартпай коюу ниетиңер бар экенин угатабыз деди. Андан тышкары антиракеталык системанын кай бир элементтерин космоско жайгаштыргысы келет деп Вашингтондо айыптады. Куралга байланыштуу ымала эки өлкөнүн гана жеке маселеси эмес, башка дүйнө өлкөлөр үчүн маанилүү. Аларды жокко чыгарууну дүйнөнүн коопсуздугуна коркунуч катары баалап, өзгөчө Европа тынчсызданууда. АКШ бийлиги мындай чочулоо негизсиз деп эсептейт. Келишимдерге туш алып турган учурда Кытай, Иран, Түндүк Корея баштаган башкалар ошондой ракеталарын арбытып жатканын Вашингтон мисал келтирүүдө. Ага теңтайлашуу максатында өзөктүк потенциалын жогорулатаарын, бул үчүн АКШда акча көп экенин Трамп дүйшөмбүдө жарыялады. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Жалал Абад шаарында майып кызын карап жашаган Айжаңыл Семетиева мурдагы премьер-министр Сапар Исаков убада берген батирди азыркыга чейин ала элек. Экс-премьер-министр өткөн жылы Жалал Абаддагы иш сапары учурунда оор шартта жашаган Семетиеванын үйүнө барган. Исаков быйыл жаз айларында өкмөт башчылыктан кетип камакка алынгандан бери бул маселе ачык бойдон турат. Теманы кагарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Айжаңыл Семетиева мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кезегинде үй бүлөсүнүн турмуш шарты менен таанышып, батир алып берүүгө убада бергенин билдирди.
Кыз менен учурашты, бизди көрдү, ушинтип айткан да. 15 жылдан бери квартирасы жок жүрөм, эң чоң кызым баспайт, мына ишин сакап албайт деп айтсам, мейли жардам беребиз деп 50,000 акча берди жардам. Ошо декабрда келди. Ошо марттабы точно эсимде жок да, чакырып калды, келди. Спутниктен барсам ошо губернатор жактан чыгып анан чыгып учурашып, эже Кудай каалса болуп калат, мына жакында болот деди. Эми сүйүнчүм койнуп атпай жаман сүйүндүм чындапчы. Андан кийин эле анан Сапар Исаковду камап ишти да. Камап ийгенден кийин эле убакыт өттү, анан кийин барсам белгисиз болуп атат, билбейм деп койду.
47 жаштагы Айжаңыл Семетиева Жалал Абад шаарына 2011 жылы көчүп келгенден бери 3 кызы менен батирде жашайт. Ал мезгилден бери өздүк турак жайы жок үй бүлө мүмкүнчүлүгү чектелген чоң кызы менен Даалай жолу жайга отурушту. Аракетчиликке берилген жолдошу менен бир топ жыл мурда ажырашып кеткен. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы карамокту өкүлү Кыянбек Сатыбалдыев Сапар Исаковдун маалында Айжаңыл Семетиевага 1,000,000 сомго бааланган бир бөлмөлүү батир алып берүүнү тапшырганын ырастады.
Ал жерде премьер министр Сапар Исаков алып берем дегенде 1,000,000 сом тегерек болсун деганда сумма. Анан мен бир квартира таптырдым эле нишандык мэрия мененчи издештирип. Кийин киши алып берем деген ошол бойдон токтоп калды да. Шаардык мэрияга кеңешке бериш керек болуп атса сунуш катары колдоп берсе болуп калат эле. Эгер шаардык мэрия колдобосо болбой калат да.
Семетиеванын үй бүлөсү биринчи топтогу майып 20 жаштагы улуу кызы менен социалдык жактан өнүгүү башкармалыгы тарабынан камкордукка алынган. 2016 жылы шаарда турак жай алууга кезекке туруп жатакананын 4-чү кабатынан бир бөлмөлүү батир сунуштаганда андан баш тарткан. Анткени арабада отурган кызын сыртка алып чыгуу түйшүгүнөн улам ал такай жер тамдарда же биринчи кабаттагы батирлерде жашап келе жатат. Жалабат шаарынын вице-мери Руслан Алтымышев бул багытта мындай дейт.
Постоянно эле социалдык кызматкерлер тарабынан ар дайым эле алды жерден кабарланып турат. Үй сурап же болбосо жер тилкесин сураганда бизде аябай көп алдындагы очередь бар. Бирок тилекке каршы биз дагы үй эмес жер тилкесин бергени алдырышат.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бул айтылгандар тууралуу комментарий берген жок. Саясий илимдердин кандидаты Айбек Артыкбаев өкмөт башчысынын аймактардагы иш сапарлары документтештирилип, анын элге берген убадалары тийиштүү мекемелер тарабынан аткарылышы керектигине токтолду.
Бир эл сапар эсакыны бүт баардык премьер-министрлер, бүт баардык губернаторлор, бүт баардык министрлер өзүнүн атын айтпайт. Ошол иштеп аткан өкмөттүн атынан, министрликтин атынан, ошол областтын мамлекеттик администрациянын атынан айтат. Аны кийин аткарууга кийинки келген адам сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Ал деген мамлекеттин атынан айтып атат, өзүнүн атын айткан.
Айжанул Семетеева бул багытта учурдагы өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиевке да кайрылуу жолдогону менен азырынча андан жооп келе элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Пенсиядагы аскер кызматкерлери жарандык жашоодо өз ордун табуусу кыйын. Жумушка орношууга да тоскоолдуктар көп. Аскер адамдары пенсияга чыккандан соң коомго аралашып, жарандык жашоодо кыйналып, жумушсуз калып, ичкиликке берилип кеткендер да көптөшөт. НАТО Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү. Мындай абалдан чыгуу үчүн аталган уюм аскер кызматынан эс алууга чыккандарга 3 айлык мөөнөттө компьютерде үйрөтүп, жумушка орношууга жардам берүүдө милгесин баштады. Баткенде мындай иш-чара канчалык натыйжалуу болот? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги аскер ардагерлеринин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу менен бирге жумушка орношуу боюнча НАТО Кыргызстан уюму окутууларды баштады. Анткени аскердик жашоо тартип менен көнгөн кишилер жөнөкөй жашоого көнө албай, буйруксуз өз алдынча терилик кылып кетүү оор болот. Ошондуктан НАТО жана НАТО Кыргызстан уюмдары биргелешип аскердик жумуштан эс алууга чыккан жана жакында эс алууга кетүүчүлөрдөн 18 кишини жыйнап, башка мекемелерде талап кылынуучу программаларды үйрөтүп, жөнөкөй жумушка орношуусуна шарт жаратуудабыз, дейт уюмдун компьютердик курс боюнча координатору Жыпара Кожобергенова.
Пенсияга чыккан же жакын арада чыга турган аскер кызматкерлерине ар кайсы курстар аркылуу жарандык жашоого жеңилирээк өтүүгө жардам берүү. Бул курсту бүткөндөн кийин аягында НАТОнун жана биздин уюмдун биргелешкен сертификаттарын алышат. Булар болсо буйрук менен жашап көнгөн адамдарда түз туруп, түз жүрүп, тияка бар десе тияка барышат, бияка келсе бияка келишет. Андан мындай чечим кабыл алып көнгөн эмес да буларчы. Өз жарандык жашоодо бул жакта мындай кепке болушуң керек да, жан талашып аракет кылыш керек, өзүңдүн наныңды өзүң табышың керек. Ошон үчүн булар жарандык жашоого өткөндө өздөрүн жоготуп коюшат.
Аскер кызматынын оош кыйыштары, кыйынчылык түйшүктөрү эске алынып, эрте жашта эс алууга чыгарылат. Бирок жаштайынан аскердик буйрук менен көнгөн адамдар жарандык жашоодо бир жерге барып жумуш суроо кыйын сезилет экен, дейт Жусупбек Кимсанов.
Мындайда после армейской жизниден кийин биз аскер кызматынан кийин гражданкада жумуш сурап бара албайт экенбиз да, а так бизди как призвать этип эле иштетип муну кыл аны кыл десе ошого көнүп калабыз. Уже гражданскийге өткөнүбүздө биз өзүбүз барып иш чараны таба албайт экенбиз да, суранып ишке кир депчи. Анткени бизди по призыву чакырып ошого көнүп калыпбыз. Ошол эле биздики. И командовать эткенде кой тур деп ошол эле. Ушул окууга биз эми эле келдик, эми эле угуп, бирок мен өзүм мнением боюнча жардам берип.
Бул окуудан өтүп жаткан аскер ардагерлери да жумушка орношуп калуу мүмкүнчүлүгү өтө көп эмес экенин айтышууда. Акысыз болгондуктан үйрөнүп алууга гана кызыктар. Бирок колдо күч барында эс алуудамын деп жатып алган болбойт. Ага кошумча пенсия да өтө көп эмес дешет ардагерлер. Жумушка орношуу эле эмес, жок дегенде заман талабындагы шаймандар менен иштөөнү үйрөнүп алалы, дейт 10,000 сомго жетпеген пенсия алган Долонбек Сальпиев.
Жумуштан аскер кызматтан бошогондон кийин азыр эч жерде иштей элекмин, азырынча үйдө элемин. Ар нерсени үйрөнүп алса зыян тийбесе керек, пайдалуу эле нерсе болсо керек. Азыр эми заман ошондой болуп атпайбы, баардыгы компьютерге өтүп атат, учет отчеттун баары. Ылайыктуу жумуш чыгып калса иштесе эле болот. Азыр эми аскер кызматынан бошогон менен каруу күчтөн кете элекпиз да.
Мындай курстар НАТО Кыргызстан программасынын алкагында каржылоого алынып, НАТОго мүчө болгон 28 мамлекеттеги пенсионерлердин жардамында ишке ашырылып жатат. Кыргызстанда 500 жакын ардагерлер ушундай атайын окуудан өтүшкөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу 24 октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууңугасыз. Биз сунуштаган кабар баяндарды сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Таңыз менен Азаттык радиосу 24 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Өзбекстан Орусия менен бирдикте атом электр станциясын куруу келишимине кол койду. Бул ири энергетикалык долбоор Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Аны ишке ашырууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керек беле? Деги эле аймактын энергетикалык кызматташтыгынын келечеги кандай болушу кажет? Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт.
Өзбекстан мына Россия менен чоң келишим түзгөндөгүсү бир эле атом станциясын курган эмес, коопсуздук маселесин алып кетем дегендей.
Бардык атом электр станциялардын коопсуздук көрсөткүчү 40 эсе жогору экен.
Кыскасын айтканда, Өзбекстан бүт дүйнөгө ачыла тургандай жаңы саясатты баштагандыгын көрүп атабыз да.
Талкуу бир аздан соң башталат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Кадымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Орусия президенттери 11 ноябрда Парижде жолукмай болду. Бул арада Вашингтон эки лидердин жолугушуусуна даярдык көрөрү айтылды. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу 23 октябрдын кечинде Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен кездешкен соң билдирди. Ал өзүнүн Путин менен 90 мүнөткө созулган сүйлөшүүлөрдүн абдан кеңири жана жемиштүү деп мүнөздөдү. Путин президент Дональд Трамп менен быйыл июлда Хельсингиде башталган диалогду улантууну кааларын келишпестиктерге карабай, АКШ Орусия ортосундагы диалогду сактоонун маанилүүлүгүн айткан. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондон Москвага бул жолку сапары 20 октябрда президент Трамп АКШ орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча 1987-жылкы келишимден чыга турганын жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Ош облусунун тургуну өзүнүн 8 жаштагы кызын зордуктоого шектелүүдө. Бул тууралуу Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дариха Асылбекова кыздын энесинин айткандарына таянып айтып чыкты. Анын айтымында жабыркады деген кыз коркуп көп сүйлөбөй калган. Бул факт боюнча милицияга арыз берилди. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев зордуктоо фактысы боюнча арыз келип түшкөнүн, керектүү экспертиза дайындалганын Азатка билдирди. Анын айтымында кыздын энеси зордуктоо фактысы 2016-жылы болгонун айткан, атасы суралып ал күнөөнү мойнуна алган эмес. Учурда текшерүү териштирүү иштери жүрүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2017-жылы жашы жетеликтерге карата 1100 ашуун кылмыш иши катталса, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Ал ортодо жогорку кеңеш 2016-2017 жылдарда адам укуктарына жана эркиндиктеринин сакталышы боюнча акыйкатчынын баяндамасын угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Ушул эле күнү кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча улуттук борбору өткөн жылда катталган жагдайлар боюнча маалымат берет. Жаңы шайланган акыйкатчы Токун Мамытов Азаттыкка маегинде аялдар, балдар жана майыптардын укугун коргоого басым жасаларын айткан. Террорчулардын эл аралык каржылануусуна каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн 7 өлкөнүн тобу Афганистандагы Талибан кыймылы менен байланышы бар 9 кишини, анын ичинде Ирандын 2 аскерий адамын кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги 23 октябрда жарыялады. Каржы министри Стивен Нучин белгилегендей, алар санкциялык тизмеге Талибандын жанкечтилердин чабуулдарына жана башка кол салууларга тиешеси бар мүчөлөрүн кошту. Ага катар Талибанды каражат менен камсыздап материалдык колдоо көрсөткөн ирандык башкы демирчилерди бутага алды. Баткенде кендер боюнча улуттук курултай өткөрүү демилгеси көтөрүлдү. Мындай демилге 23 октябрда Кадамжай районундагы Шамбисай алтын кенин иштетүүгө нааразылык билдирип чыккан учурда айтылды. Бул тууралуу аталган райондун Майдан айылдык кеңешинин депутаты Жеңишбек Амизаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында буга чейинки ушундай демилгелер айрым саясий күчтөрдүн тоскоолдугу менен өтпөй келген. Экология бузулат деген негизде Шамбисай кенин иштетүүгө жергиликтүү элдин нааразылыгы көптөн бери токтобой келе жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги виза ала албай жаткан студенттер боюнча Кытай элчилигине нота жиберди. Бул тууралуу мекеменин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн жетекчисинин кеңешчиси Сагын Ибраев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында билим берүү жана эл министрлиги аркылуу тапшырган студенттерге жашыл коридор берилет, ал эми өз алдынча окууга тапшыргандар электрондук кезекти күтүшү керек болот. Ошол себептүү виза берүүдө мөөнөт узарып кетет. Тышкы иштер министрлиги бул маселени чечүүгө аракет кылып жатканы айтылды. Ибраевдин белгилешинче, ушуга чейин жашыл коридор менен Кытайга 1000ге жакын студент кеткен. Буга чейин Кытайдагы окуу жайларына документ тапшырган кыргызстандык 50дөй студент виза ала албай жатканын айтып Азаттыкка кайрылышкан эле.
Рахмат ханым Гүлелкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Өзбекстан Орусия менен бирдикте атом электр станциясын куруу келишимине кол койду. Бул ири энергетикалык долбоор Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Аны ишке ашырууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керек беле? Деги эле аймактын энергетика кызматташтыгынын келечеги кандай болушу кажет? Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзөт. Бул суроо бул берүү 23 октябрда ого чыккан. Азыр кайталоосун угасы салып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Усманалиев жана физика математика илимдеринин кандидаты Серепчи Кубан Абдымен катышмакчы. Каныбек мырза, сөздү сизден баштасак, мына атомдук энергетика дегиле станция дегенде биздин коомчулукта бир совет заманынан калган баягы Чернобылдагы авария кырсыкты элестетип бир кооптуу жагдай түзүлүп калат. Бүгүнкү күндүн көзү менен караганда, бүгүнкү технологияны караганда деги атомдук станция деген эмне өзү?
Дароо эле айтып коеюн, бүгүнкү күндө атомдук электростанциялардын үлүшү жалпы электр өндүрүүнүн дүйнө жүзүндөгү 16% берип атат электр энергиясын. Эмне үчүн? Көп өлкөлөр, мисалы үчүн 32 өлкөдө 193 атомдук электростанция бар. Алардын 449 энергоблоктору бар. Негизинен бул эң алдыңкы деле эсептелген Америка Кошмо Штаттары, Франция, Россия, Кытай, Япония, Түштүк Корея жана кийинки учурларда Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү, баягы кичинекей чыгырлардын баардыгы ушуга көңүл буруп атат. Эмне үчүн? Бунун тарыхы эң эле жөнөкөй өткөн кылымдын экинчи дүйнө согушунун астында башталган. Биринчиден бул чыныгы физикалык чоң ачылыш болгон. Ошол ядронун, атом ядросунун энергиясын бошотуп алып колдонууну биринчи жолу физиктер көрсөтүшкөн. Вот ошондон башталды. Бул биринчи кезекте уран элементи, бул радиоактивдүү элемент, бул өзү жаратылышта кездешет. Урандын бир топ изотоптору бар, анын ичинен уран 235 биздин Кыргызстанда дагы абдан чоң кен байлыктары бар урандын болгон учурунда. Эми биз эми урандын бөлүнүшү Чинжир реакциясы десе эле биринчи эле атом бомбасын элестетебиз, Хиросима менен Нагасакини элестетебиз. Анан кийин бирок буну жакшы баягында энергетикага колдонуш маселеси 1948 жылы экинчи дүйнө согуштан кийин эле биринчи жолу Советтер Союзунда атактуу академик Игорь Васильевич Курчатовдун жетекчилигинде Обнинск шаарында, Москванын алдында ошол жерде башталган. 300 мегаваттка чейин электр энергиясын алып, эң сонун бүгүнкү күнгө чейин да иштеп атат. Эми чынында эле бул техногендик катастрофага бир аз баягындай мүчүлүш болуп кала тургандай проект катары көрүнгөнү менен бүгүнкү күндө атом электростанцияларын эң жогорку деңгээлде жасоо, анын баягы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча физиктер, окумуштуулар, техниктер болуп көрбөгөндөй чоң гарантияны бере алгандыгы үчүн Европа, Америка Кошмо Штаттары буга көп көңүл буруп атышат. Ошонун ичинен мына Өзбекстандын кечеги ошо Россия менен чогуу жасоо долбоору дагы менимче көп бир топ эле перспективасы бар.
Рахмат Кубан мырза, мына жогоруда айтылгандай Орус президенти Путин Өзбекстанга келип, Өзбекстан менен 27 миллиард доллардан ашык бир нече ондогон келишимдерге кол койду. Анын ичиндеги эң ири долбоор ушул атомдук станция куруу жөнүндө болуп атат. Эмне үчүн Өзбекстанга курулуш керек? Өзбекстанга эмне зарылчылыгы бар? Өзбекстандан сыртка деги эле Борбордук Азия, бул станциянын кандай маани маңызы бар анда?
Бүгүнкү күндө атом электростанциясын өзүбүзгө курабыз деп бир эле Өзбекстан эмес, башка мамлекеттер да кызыгып келгендеги сөз талашында. Мисалы үчүн казактар дагы абдан кызыккандагысы белгилүү. Энергетикалык жактан алардын зарылдыгы көнөткөн сайын өсүп бараткандыктан энергия станцияларды куруп, алардын энергиясын өзүн өндүрүшүн өнөр жайын өнүктүргөнгө чоң мүмкүнчүлүк берет да Өзбекстанда эмне үчүн болуп кетти? Бу азыркы Шавкат Мирзиёев президенттикке келгенден кийин жаңы саясат башталгандагысы бир эле ички саясатындагы өзгөрүүлөрдү жүргүзүп калгандарын токтотуп коем деген маселеси бир жылча болду. Андан кийин эле башка өлкөлөр менен байланыштарды күчөтөбүз деген саясаты мына биринчи Орто Азияда мамлекеттерден башталды. Андан кийин эле эң эле жакынкы шериги болуп бул Россия болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде Өзбекстан сырткы бир топ мамлекеттер менен, анын ичинде Кытай, анан жакында эле кайра ошол эле Америка Кошмо Штаттары менен Франция менен космос мекемдегинде кызматташабыз деп кыскасын айтканда Өзбекстан бүт дүйнөгө ачыла тургандай жаңы саясатты баштагандагысын көрүп атабыз да. Анан ошонун баардыгы эмнеге түртүп атат? Өзбекстандын экономикасын алдыга жылдыра тургандай бир жаңы шарттарды тапканга, жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү издегенге түртүп аткандагысын көрүп атабыз. Өзбекстандын экономикасы мындай ушуга чейин уктап жаткан эле экономикада көрүнгөнү азыр андан чоң потенциал бар экендигин далилдеп атат да. Муну Мирзиёев түшүнүп энергетикалык жактан абдан зарыл боло турган муктаждыктарды чече турганга бир жол табыш керек деп менин оюмча бир жылдан бери ошо Россия менен сүйлөшүп атканда Россия болсо мына бүгүнкү күнү эмне үчүн Россияга келип токтолуп атат Өзбекстан? Себеби бүт дүйнө боюнча мына өзгөчө мына Азия чөлкөмүндө 16 мамлекетте атом электростанциясын куруп аябай чоң тажрыйбага ээ болду. Анын ичинде Казакстан да бар. Казакстан курулгандагысын пока Кытай менен атаандашкандыктан чечилдек, бирок эң эле маанилүүсү бул Кытай мамлекетинде атом электростанциясын куруп аткандыгын көрөбүз да. Анын баардыгын көргөндөн кийин Росатом бул Россиянын ошо атом электростанцияларынын мындай көзөмөл кыла турган уюму, бул дүйнөлүк МАГАТЭ деген уюмдун мүчөсү катары абдан чоң тажрыйба. Ханким айтып атат, биринчи атом электростанциясы 1948 жылы башталса, Россия тараптан ошо Советтер Союзу тарабынан башталгандыктан эң эле чоң тажрыйбага ээ болгон өлкө катары башкаларга чоң үлгү болуп атат. Мунун эң эле мындай беделин чүйрөгөн окуя бул Чернобыль электростанциясы болгондогусу, бул ошо кездеги баягы башаламандык болуп кеткенин эле кесепети.
86 жылы
электростанциянын эч кандай күнөөсү жерде жок. Ал иштей турганда мүмкүнчүлүк бар экен дегиси мына Армениядагы иштеп аткан электростанцияны көрүп атабыз да. Эгерде башаламандык болбой, ошо кезде баары татынакай иштеп аткан болсо Чернобыль катастрофасы болмок эмес да.
Ганек мырза, мына адистер айтат, бул атом электростанциясын бул сейсмикалык кооптуу жерге курууга болбойт деп. Ошол эле учурда Орто Азия сейсмикалык кооптуу зонага кирет. Эгерде Японияда Фукусима дагы жардыруун эске алсак, анда бизге канчалык бул нерсе кооптуу?
Биринчиден бунун негизги өзөгү эмнеде экенин айткым келет да. Бул ошол эле урандын атомунун энергиясын бөлүп алып баягы Ченжер реакциясын камсыз кылып, анан ошону башкара билүүнү абдан чоң деңгээлге чейин жеткире алдык биз азыр физиктер. Башкара билүүнү. Башка маселе ошол ядролук реактордун өзүн дубалдары абдан радиациялык жактан баягындай бир стабилдүү болуш керек. Аны да жасай билдик, себеби бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй чоң деңгээлде баягындай композиттик материалдар болуп атат. Ошол уран 235 же болбосо плутоний 239 булардын кен байлыктарын Өзбекстан деле, Казакстан деле, даже биздин Кыргызстан деле камсыз кыла алабыз өзүбүздү. Булардын баардыгы Өзбекстан бийлиги тарабынан расчет болгон. Техногендик катастрофа деген бул каалайбызбы каалабайбызбы болот. Бул ошол Европанын борборунда деле болушу мүмкүн. Бирок пайдалуу аракет коэффициенти түшүнүк бар да физикада. Пайдалуу аракет коэффициенти 40-45% берет экен атомдук электростанциясы. Мисалы үчүн биздин ТЭЦте болгону 20%. Эми ошол биздин эле ТЭЦке салыштырмалуу баардык атомдук электростанциялардын коопсуздук көрсөткүчү мисалы үчүн 40 эсе жогору экен атомдук электростанцияларды. Ошондуктан мына бул Кубан мырза айткандай, биз болуп көрбөгөндөй баягындай бир катуу коргоо маселесин гана камсыз кылышыбыз керек да. Бул эми бир эле ошол электр энергиясын өндүрүү эмес, бул илимий борбор болот, бул өзүнчө шаар болот, өзүнчө баягындай бир жабык режим болот. Бунун баардыгын камсыз кыла алган Америка Кошмо Штаттарында мисалы үчүн акыркы 60 жылда бир дагы эме окуя болгон эмес. Ал эми Японияда, бул эми экстремалдык өлкө да, эми экстремалдык өлкө, ал жерде цунами болду. Бирок ошондо дагы Фукусиманын айрыкча биринчи энергия блогундагы бул эми бир 100 жылда бирден болчу нерсе болду да. Мен ошол жерде болдум, андан кийин бир жарым жылдан кийин мен болдум ошо Сендай эме Мияги провинциясында. Бирок ушунун баардыгын 10 эсе, 20 эсе, 100 эсе баягындай бир эме менен ишеничтүүлүк менен коргой ала турган деңгээлге жеттик. Башка маселе тартип абдан катуу болуш керек. Кептин баары ушундай болот.
Коомурза мына сейсмикалык кооптордон башкалардагы борбордук Азия өлкөсү бул терроризмге, экстремизм коркунучу да бар да. Мына бул жагынан да бизде бир санаркообуз болуп атат да, мына коомчулуктун жазып аткан ушуну. Бул жагынан биз кантип атом электр станциясын коргоп калышыбыз керек, анда сактап калышыбыз керек?
Муну эми биз эмес, Өзбекстан биринчи иретте колго ала турган нерсе, бирок бүгүнкү күндө ошо террористтик эле эмес, жалпы эле мындай коопсуздук маселеси боюнча МАГАТЭнин талаптары ошо террористтерге каршы кала турган кадамдарды камтыган болуш керек да менин оюмча. Ал эми Өзбекстан болсо буга чейинки антитеррордук мындай саясатын жүргүзгөндө абдан чоң тажрыйбага ээ болгондуктан, менин жеке оюм да, мүмкүн кудай билет, Фукусиманы эч ким күткөн эмес да, ишенип деле жерде болчу. Бирок жер кырсыгы болуп, жер титирөө болуп, андан кийин цунами болуп, көп нерселерди биз күтпөгөн жерден туш болдук да. Ошондой эле бир жерде ошондой окуя болуп кеткенге эч ким кепилдик бере албайт. Бирок Өзбекстандын ушул кездеги үйрөнүп аткан кадамдарын байкап көрсөк, мына бир жылга жетпеген жарым жылдын ичинде Өзбекстан мына Россия менен чоң келишим түзгөндөгүсү бир эле атом станциясын курган эмес, ошо атом станциясына байланыштуу чоң тармакты кошо алып кетебиз дегенде, анын ичинде сөзсүз түрдө коопсуздук маселесин алып кетем дегендей. Ал коопсуздук маселесине сырттан эле террористтер келе калгандыгы эмес, мисалы үчүн жердин тандап атканда дагы, жана Туда көл деген жер экен, суунун эки өйүзүн изилеп атышыптыр да, кайсы жеринде жер кыртышы катуураак болуш керек, кайсы жеринде кум болгондуктан жерге салбайт дегендей чоң изилдөөлөрдү ошо Россиянын окумушулары менен аябай текшергенден кийин анан чечим кабыл алышып, Путиндин келе тургандагысы мындан бир 3-4 ай мурун белгилүү болсо, алардын баардыгы ошо Путиндин келе турганына ылайыкташтырып чечим кабыл алгандай болуп изилдешкен экен да. Ошондуктан ошо Наваи областындагы Тудакул деген жерде ушул жерге курабыз деген жанагы биринчи эмне деп коет капсуласын кое тургандай, Путин менен Мирзиёев Ташкентте отуруп тиги Наваидеги эки Росатом менен Узатомдун өкүлдөрү сарп беришти да.
Алек мырза, мына гидроэлектр энергиясы дүйнөдөгү эң арзан өндүргөн энергия деп эсептелет. Ошол эле учурда бизде сиз айткандай көп мамлекеттер атом станцияларын куруп атышат да. Биз бир салыштырып айтып беребизби, кооптуулугу жагынан, энергиялык кубаттуулугу жагынан атом энергиясы эмнеси менен айырмалуу?
Эгерде биз экологияны эске ала турган болсок, экологияны эске ала турган болсок, эми атом электростанциясында өзүнүн проблемалары болгону менен бул экологиялык таза жогорку технологияга кирет. Биздин суу гидроэлектростанцияларыбыз деле чынында көп нерселер талап кылат. Канча жерлерибизди бастырып атабыз, анын алган кубаттуулугу мисалы токтогул кесинде 600 мегаватттан аша албай отурбайбызбы, туурабы? Атом электростанциясынын мисалы үчүн ошол Өзбекстандагы проект боюнча менин угушума караганда 1200-1500 мегаватт деп атат. 1500 мегаватт деп атат. Бул дүйнөлүк практикада аз эле да. Америкада 5-6 электростанция эме бар экен, атомдук электростанция бар экен. Биринчиден бул, экинчиден Өзбекстан эң чоң бир ядролук атомдук илим изилдөө борборуна ээ болот да. Бул Өзбекстандын илиминин түркүрөп өсүшүнө алып келет, бул материал таануу илиминин биринчи орунга коюлушуна алып келет. Менимче баардыгы эсептелген. Анан эми мынау ТЭЦ менен салыштыра турган болсок, ТЭЦ эмне берет бизге? Аш барса 300 мегаватт, биз 250 мегаватт алабыз деп кечээки Бишкек ТЭЦинен кандай акыбалдарга келдик. Бирок келип келип эле эч убакта илимдин жетишкендиктерин колдонуудан качпашыбыз керек да. Бизде жогорку технология гана бизди сактап калат. Нарын суубуз кудай бизге берип койгон экен, ошону дагы кичинекей чакан кестер менен толтуруп, же болбосо орто кестер менен толтуруп, өзүнчө бир энергия системаны жасай албай отурабыз да, каяктагы бир болбогон ойду тоону сүйлөп отуруп. Мен бул жагынан алып караганда Өзбекстан башка айласы жок болчу, себеби Өзбекстан күндөн күнгө талап болууда энергетикалык ачкачылык деп айталычы. Ошон үчүн булар мындай смело барышып бул нерсеге Россиянын, Американын жана башка жогорку технологияларды пайдаланып барганын өзү бул мактоого арзырлык.
Коом мырза, буга сиз жана жогоруда айттыңыз Казакстан дагы ушундай аракет кылган депчи. Мен окусам 14-нчү жылы ушундай идея көтөргөн экен, 18-нчү жылы куруп баштайбыз деген экен. Эмне үчүн бул маселе токтоп калды? Кээ бир маалыматтарда жүрөт, МАГАТЭ менен Россия, Казакстан үчөөнүн ортосунда пикир келишпешчиликтер болуп калды деп, же башка себеби да барбы?
Мүмкүн чоң саясаттын аралашып кеткендегисинин жыйынтыгы болушу толук ыктымал да.
Конкуренция бар да.
Бул жерде мына азыр Орто Азия Өзбекстан менен анан Казакстан менен эле чектелбейт да, башка мамлекеттер да бар да. Бирок ошо бүтүндөй Орто Азияга саясий жактан өзүнүн кызыкчылыгын
мындай үстүнө келип өзүбүзгө каратабыз деген мамлекеттер көп. Анын ичинде батыш мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары, Россияны айтпайлы болгон, эми Кытай да кошулуп атат, жада калса Индия да кошулуп атат. Булардын баардыгы ошо атомдук энергия жагынан уже алдыга чыккан мамлекеттер да. Анан албетте алар баягы экспансия деп коет, өзүнүн чыгарып аткан жетишкендиктерин башкаларга түртүп, башкаларга киргизип, анан аларды өзүбүзгө карата тургандай бир чоң саясатты жүргүзөбүз деген да максат койгонда, анан Казакстан баягы чоң тандоонун астында калганда, Россиябы, Кытайбы же Америка Кошмо Штаттарыбы же башка мамлекеттер болобу деп, эми баягы кыргыздын жалпы эле элдин арасында көп сөз, жакшы сөз барго, жети өлчөп анан бир кез дегендей, Казакстан таразалап атканда Мирзиёев, Назарбаев үчөө кезикпеди, мына Путин, Назарбаев, Мирзиёев сары агачта. Назарбаев командасы менен талкуулап атканда Мирзиёев айтты, силер тартпасаң мына мен да тартып алайын акчасын деп туруп, үлгү боло тургандай кадам жасап койду.
Демек
бул жерде Назарбаев сактык кылганы менен биринчиликти акырындап Өзбекстанга өтүп аткандагысына баш ийгин каргас болду.
Канек мырза, арыбыздын эсибизде мындан бир топ жыл илгери маркум Каримов президент болуп турганда Тажикстан Кыргызстандагы гидроэлектростанцияларды курууга каршы болуп, кошунулар менен эсептешиш керек деп талап кылды эле да, оңго чейин маселе көтөрдү эле. Бул жерде да ушундай пикир болуп атат, моундай чоң ири курулуш долбоор болуп атса Орто Азияга дейби, эмне үчүн Өзбекстан кошунулар менен эсептешпей эле өз алдынча эле куруп атат атомдук электростанция саны дейт. Эсептеш керек эле.
Ал бул жерде эки башка. Ошол Каримовду биринчи кезекте эмне кызыктырган? Биринчи кезекте сууну убагында алып сууга системасын камсыз кылуу маселеси кызыктырган. Эми бул эми трансгендик дарыялар болуп атпайбы? Тажикстандан чыккандагы, Кыргызстандан чыккандагы. Вот ошол жагынан караганда бул абдан чоң саясий эркиндикти көрсөтүп, ошол Өзбекстандын анан кийин Казакстанда кошулуп атып аларга. Булардын баягы көз караштарын, кызыкчылыктарын булар сактап кала алышты. Булар ушунусу менен күчтүү да. А биз аларга тең ата болуп, ошол нерсени кармап калганын ордуна ар кандай уступкаларга бардык, газын ар түрдүү сатып ала баштадык. Булардын саясаты бүгүнкү күндө эмнеде болуп атат? Бүгүнкү күндө ошол атомдук электростанциялар жасоо менен, же болбосо дагы баягы шамал эмелерин колдонуу, энергиясын колдонуу жана башка баягы калыбына келтирилген колдонуу жардамы менен биздин Кыргызстандан көз каранды болбогондой деңгээлге жетүүнүн аракеттери болуп атат. Ошондуктан Мирзиёев чечкиндүүлүк кылып бүгүнкү күндө АЭСти баштоосу бул менимче абдан чоң дивиденд алып келет бул өлкөгө.
Кубан мырза, сиз жана айтып кеттиңиз саясий кызыкчылык жөнүндөчү. Бул станцияны куруу менен мына Росатом куруп Россия негизги инвестор болгону да окшойт. Ушул станцияны куруу менен Россия, Орусия борбордук Азиядагы саясий кызыкчылык мына биротоло бекемдөө аракетин жасап жатат десек болобу? Ошол бир фактор болуп бере алабы?
Бул жерде эки тараптын тең кызыгуусу анан ала турган утушу чоң да. Мисалы үчүн Россия чынында эле атом электростанциясын куруп анан аны көзөмөлдөгөнгө мына баардык жерде курулса, ошол жерде Россиянын таасири бар деп айта албайбыз. Бирок өзүнүн ошо атомдук электроэнергия жагындагы тармагында үстөмдүк кылгандагысы мына Индиядагы жүрүп аткан курулуштардын негизинде айтсак болот да. Демек эле ошондой эле Өзбекстанда болот. Бирок бул жерде Өзбекстандын кызыкчылыгы алардыкынан көбүрөөк болуп атат да. Россия бир эле энергетика жагында болуп атса, Өзбекстан геосаясий жактан утушка ээ болуп атат да. Биринчиден мына азыр Өзбекстандан чыгып аткан бул негизги Орто Азиядан чыккан газдын көлөмү Өзбекстандан келет да негизгиси. Андан кийин анан Түркмөнстан. Запасы боюнча Түркмөнстан биринчи, бирок сатканы боюнча Өзбекстан биринчи болот. Ошол эле мезгилде Өзбекстан газды сатканы менен өзүнө керектүү болгон көлөмдүн саны 5 миллиард кубметр экен да газ. Ошону алар сатпай өзүлөрү дагы сактап калат экен да. Анан эми өзүнүн баягы рыночный баа менен эмес, ички баа менен сатып отурса расход анча деле көп эмес экен. А бирок эгер ошону сатам десе, эсептеп көрсө, жылына 500-600 миллион долларга чейин кетет экен да. Эми мына бул атомдук электростанциясы эмдиги жылы куруло баштаса 28-жылы ишке кирет экен. Киргенден баштап жанагы 5 миллиард кубический газ экспортко кетет. Ошондо жанагы ажырап албай аткан 500-600 миллион доллардык каражат Өзбекстанга калып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден Россия Өзбекстанга айтты, силер бул атом электростанциясын курсаңар Орто Азиялык энергия шакекчени
кайрадан калыбына келтирсек, силер биринчи үстөмдү кыла тургандай, баягы рычок силердин колуңарда боло тургандай, геосаясий жактан таасиринен күчөт деген чоң жүйөнү койду да. Бул жагынан мен жүйөп дагы мындай башкалар менен кеңеше тургандай зарылык жок экен деп эле чечип коюптур макулдугум бар.
Алим мырза, мына Орто Азиядагы энергетикалык кызматташтык маселесине келгенде, мына газ, нефти, гидроэлектр энергия же болбосо атом деп мындай бир нече түргө бөлүнүп атпайбы? Ушул алкактан Караганда Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү Кыргызстандын орду ал өз энергетикасын кантип бир ордун табышы керек да? Же болсо мисалы үчүн Өзбекстанда атом энергиясынын бир үлүшү, бир жарыгы бизге тиеби мисалы үчүн алышыбыз керекпи?
Менимче алардан биз жакшы үлүш тийгенге караганда бизге бир кубаттуу конкурент боло турган жагы көбүрөөк болуп турат. Алар өздөрүнүн энергетикалык маселелерин ошол менен чечип алганы турушат. Чечишет менимче. Эгерде биздеги башаламандык айрыкча энергия секторунда тыйылбаган болсо, анда биз эч кандай конкуренция боло албайбыз, конкурентте боло албайбыз. Муну өзүңүздөр көрүп атасыздар го, эмне кандай бир ушундай проблемаларды өзүбүздөн өзүбүз түзүп атабыз. Ал эми Өзбекстандын жогорку илимий технологиялык проектилерге тайманбай кирип, чечкиндүүлүк менен жасап атканын кубаттоо гана керек. Мен баягы илим билим берүү саясатынын өкүлү катары ушуну менен Өзбекстан келечекте эң чоң күчтүү илимий инженердик кадрларды даярдоо борборунда айланганы турат. Эми ал жерге инженерлер керек, ал жерлерге адистер керек. Отушулардын баардыгы келип эле ушу биздин Кыргызстан дагы өзүнүн ушу суусун карап отуруп, анан кийин ошону коруп отуруп, бул жакта кандай болуп атат, анын келечеги кандай болот? Вот бул маселе да өзүнчө турат да. Менимче Өзбекстан дагы кошумча ырычакка ээ болуунун аракетинде ошол атомдук электр станцияларды
мен кошумчалап турган бир нерсе бар. Өзбекстанга мына бүгүнкү күнү зарыл болгон энергиянын жетишпей аткандагысын Кыргызстан бир 15-16 миллионго сатыптыр. Эми 10 жылдан кийин ошондой зарылчылык болуп калса, алар бизден албай атом электростанциясын алган атат да. Ошон үчүн кайкем айткандай, сөзсүз түрдө Кыргызстан жаңы экспорттуу рынокторун издеши керек. Ошон үчүн жана КАСА деген проектини тезирээк колго алып, ошону тезирээк бутуна тургузуп иштеткенге аракет кылыш керек да. Себеби энергиясы жетпей аткан ошол эле Афганистан, Пакистан, керек болсо Индияга чейин бара турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Анын баардыгын өзбектер азыр деген атом электростанциясын куруп койсо, Кыргызстандан албай атканда биз беребиз деп койсо кетип калат да.
Ооба.
Алар Өзбекстандан мындай ашышы мүмкүнбү? Өздөрүнүн керектөөсүн ашып сыртка экспорттоп сатышы мүмкүн э?
Булардын баарын булар эсептешти да. Эсептешти да.
Пайдасын ала турган үчүн курулууга киришип атат. Биринчиден, экинчиден ошол жердеги жанагы эсептөөлөрдүн баарын карап көрсөк, бир киловаттты чыгара турганга кеткен каражаттын баасы керек болсо суудан чыга турган электр
энергия. Шавкат Мирзиёев да биздин электр станцияларды курууга Өзбекстан катышууга даяр деп өтүп эле да. Биз
бирок өзүнүн кызыкчылыгын эсебинен даяр экенин айтып атат да. Ошону
эмне кызыкчылык дейсиз?
Алар эми өзүнчө паритеттүү ошол курулган электр станциялардын ээлеринин бири болуп калат.
Биринчиден. Кыргызстандын сууну өзү кааласа
чалат. Сууну регуляция кылып алат.
Андай биз өзүбүз ээ болуш үчүн, өзүбүз бир көз каранды эмес болуш үчүн кандай саясат болуш керек анда Кыргызстандын деги эле энергетика системасындачы?
Бул жерде мындай чоң стратегиялык пландоо тилекке каршы толугу менен ишке ашпай атат да. Кыргызстанды чындап келгенде бир эле гидроэнергетика менен багып кетиш азыркы күнү күнөткөн сайын кыйын болуп баратат да. Биз деген альтернативаны издешибиз керек. Албетте бизде атом электростанциясын куруш мүмкүн эмес.
Мүмкүн эмес.
Биздин каалыбыз да жетпейт, анан зарылдык деле жок.
Ооба.
Бирок калган мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбашыбыз керек. Мисалы үчүн Өзбекстан айтпай эле Казакстан айталык. Күн энергиясын колдонуп электростанциялары уже бир топ бир 3-4% алмаштырып атыптыр көмүрдөн чыккан энергиянын баардыгын. А бизде аларкына караганда эмне күнүбүз азыраак тиеби? Биз да колдонсок болот. Шамалдын энергиясын колдонсок болот, жердеги чыккан жылуулуктун энергиясын колдонсок болот. Көп нерселер бар да. Буга илим азыр жакшы эле сунуштарды берип атат.
Ошол күн энергиясын жана башка альтернативдүү энергияларды колдоно турган материалдардын баардыгы Кыргызстандын кен байлыгы катары жатат бизде. Мына көрдүңүздөрбү? Баягы жерде сейрекездерчү химиялык элементтердин баардыгы бизде бар. Вот ошолордун баардыгын биринчи орунга коюп, биз дагы жогорку технологиялуу илимди биринчи орунга койгон иштер менен алек болушубуз керек. Ошондо гана Өзбекстан да сезет бизди, Казакстан да сезет, биз менен эсептеше башташат. Ошондуктан кызматташуу жолун кылыш үчүн биринчи өзүбүздүн потенциалды көтөрүшүбүз керек.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз ири энергетикалык долбоор болуп саналган Өзбекстандагы курула турган атомдук электр станциянын тегерегинде кеп кылдык. Жалпы борбор Ордук Азия өлкөсүндө канчалык деңгээлде коркунуч туурат, же болбосо залакасы тийбейт деген тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Усманалиев жана физика математика илимдеринин кандидаты Серепчи Кубан Абдымен катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосу 24-октябрдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн аяктады. Сиз жогоруда арай көз шарай талкуунун кайталоосун укканыңызды эсиңизге сала кетейин. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит Корк сайтында бар. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык.